halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 25 bisha Sebtembar 2016. Idaacaddeenna fiidnimona waxaa idiin dhiinaya aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Cabdicasiis Xuseen.
Qodobadan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah doorashada Soomaaliya oo mar kale dib u dhacaysa kadib markii guddiga doorashada uu ku guuldaraystay jadwalka doorashada aqalka hoose iyo weliba dhammaystirka aqalka sare oo ahayd in maanta lasoo dhammaystiro. Mucaaradka dowladda ayaa arrintan nasiib darra ku tilmaamay, guddigana ugu baaqay in ay iscasilaan.
Fashalkii koowaad ay tahay, waxaana soo jeedinaynaa runtii in guddigaas maadaama uu ku fashilmay mandatekiisii markii koowaad ay ahayd doorashada in lagu qabto waqtigii lagu talagalay, haddana waqti kale ay qabteen oo hadda ay ku fashilmeen inaan fursad kale la siin oo guddi cusub oo rasmi ah hawshaas sii wado dadka Soomaaliyeed kalsooni ku haysta inay meesha imaado.
Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo qabsaday bangiga dhexe ee magaalada Garoowe, ciidamadan ayaa ka cabanaya mushaar la'aan.
Waxaan kaloo idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo walaac ka muujisay xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyaro Soomaaliya oo falal burcad badeedimo ugu xidhan qaar ka tirsan dalalka dibadda.
Barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha, dhaqanka iyo hadaha, hidaha iyo qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka.
Dowladda Mareykanka iyo isbahaysigiisa midowda Yurub ayaa ku booriyay Ruushka inay qaadaan tallaabo muuqato si xal loogu helo colaadda ka taagan dalka Siiriya. Warmurtiyada ay wadajir u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka, Britaniya iyo erga metelaysay xubnaha midowda Yurub ayaa ku cadaadiyay Moscow inay gacan siiso hanaanka la doonayo in dadka tabaalaysan lagu gaarsiiyo kaalmada islamarkaana la joojiyo duqeynta ku socota dalka Siiriya si dib loogu soo cusboonaysiiyo, ayay yidhaahdeen dadaalada xabad joojineed. Isbahaysigan ayaa sheegay inay weli ku taagan yihiin ballanqaadkoodii ahaa inay xididada u siibaan kooxda Daacish, waxayna Ruushka weydiisteen inuu diiradda saaro kooxaha gacan sar kala la ururka Alqaacida ee ku sugan dalka Siiriya.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in qof ku xirnaa walxaha qarxa uu isku qarxiyey magaalada Baqdaad, isaga oo goobtaas ku dilay 7 qof halka uu ku dhaawacay ilaa 19 qof. Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay degmo ay ku badan yihiin dadka shiicada ahi. Hase ahaatee, waxaa weerarada noocan oo kale in badan geystay ururka ISIS, kaas oo bartilmaameedsada deegaanada ay ku badan yihiin dadka shiicada ahi. Ciidamada dalka Ciraaq oo taageero ka helaya isbahaysiga Mareykanka uu hogaamiya ayaa la dagaalamayay kooxdan ISIS 2 sano ee ugu dambeysay.
Muuqaal ay warbaahinta la wadaageen bilayska magaalada Charlotte ee gobolka waqooyiga Carolina ee dalkan Mareykanka ayaa muujinayay dhacdadii ay booliiska ku dileen ninkii 43 jirka ee madowga ahaa, waxaana ay taasi dhalisay mudaharaadyadii ugu ballaarnaa abid ee ka dhaca halkaasi. Laba muuqaal oo ay duubeen kaamarada ku xidhan laba sarkaal oo bilayska ka tirsan ayaa muujinayay in Keith Lemon ninkaasi inta uusan dhiman, waxaana la baahiyay kadib markii ay dibadbaxyadii soconayay maalmihii lasoo dhaafay ay dalbanayeen. Muuqaalka labaad ma muujinayo ninka la dilay oo aysan waxba ku dhicin, balse waxaa muuqaalkaasi laga saaray 23 ilbiriqsi oo muuqaalkaasi ku duubnaa. Maalintii shanaad ee mudaharaadyada ku aadan dilkaasi ayay ahayd mid nabdoon tan iyo intii aan muuqaaladan la baahin. Wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan. Aan ku bilownay dalka Soomaaliya, doorashadii baarlamaanka cusub iyo weliba tan madaxweynaha ayaa mar kale dib u dhacaysa kadib markii lagu guuldaraystay jadwalkii loo dejiyey bilaabidda doorashada aqalka hoose iyo weliba dhammaystirka doorashada aqalka sare oo maanta oo bisha 25 ay tahay ay ku beegnayd in la soo dhameystiro. Guddiga doorashada ayaa ilaa Brito dib u dhigay shir jaraa'id oo maanta la filayay inuu magaalada Muqdisho uga shaaciyo dib u dhaca doorashada iyo waliba jadwalka cusub. Mucaaradka dowladda ayaa arrintan ku tilmaamay nasiib darro, waxayna guddiga ugu baaqeen in uu iscasilo. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Jacfar Kukay.
Dib u dhaca ku yimid shirkii jaraa'id ee ay guddiga doorashadu ku shaacin lahaayeen dib u dhaca isna soo wajahay xilligii doorashada ayaa loo aaneeyay doodo xasaasi ah oo weli ka dhex furan. Guddiga gudihiisa iyo guddiga oo dhinac ah iyo madaxda dalka iyo beesha caalamka oo dhinaca kale ah welina aanan si buuxda dhinac loogu wada badan. Maanta ayuu qorshuhu ahaa sida ku cad jadwalkii ay soo saareen guddiga 7-dii bishii Agoost in lasoo dhammaystiro dhismaha aqalka sare, laakiin waxaa la sheegay in wax ka yar 1,000 ay hawshaasi ka qabsoomeen. Sababaha ugu waaweyn ee uu dhismaha golaha sanadku uga dib dhacay waqtigii loo asteeyey ayaa lagu sheegay in maamul goboleedyada aanay weli si buuxda u soo gudbin xubnihii aqalkaasi ku mateli lahaa, maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo aan weli dhismin, iyo dhaqaalihii hawshaasi lagu dhaqaajin lahaa oo aan weli meel la saarin. Warar hoose oo ay VOA helayso ayaa sheegaya suurtagalnimada in muddo 30 ah mar kale dib loo dhigo doorashada, waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in doorashada madaxweynaha la gaarsiin doono 30 November halka uu markii hore ka ahaa 30 October, iyadoo dhismaha labada aqalna lagu soo idleynayo maalmaha ugu horeeya ee isla bishaasi November. Axmed Macalin Fiqi oo ahaa agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya, haddana ah siyaasi mucaarada, ayaa arrintaasi ku micneeyay fashal ku yimid hawshii guddiga.
Haddana waxaa muuqata ay yiraahdeen 25-ka bisha maanta la joogana in aqalkii sare la dhisayo. Waxaa moodaa in aanan jadwalkaasna lagu shaqayn, jadwalkiina hadda dib u dhac uu ka muuqdo. Wararka ay soo baxayaana sidaas aa sheegtay bil ilaa 2 bilood oo kale inay rabaan inay dib u dhigaan, laakiin ay ka xishoonayaan wajigabaxnimada iyo waxay ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii doorashada isku soo diyaariyey beesha caalamkaba inay ku dhiiran waayaan inay la hortagaan doorashadii baan mar labaad sabab aan la ogeyn ayaan dib ugu dhigaynaa. Marka guud ahaan waa ayaan darro weyn weeye, waana go-aanadii Security Council-ka ay u dambeeyey ay yiraahdeen 6-da bisha November kadib wax dib u dhac dambe ma la aqbalayo. Ummadda Soomaaliyeed iyo dad badan oo musharixiin ah oo xuquuq u leh in ay jadwalka iyo taariikhaha doorashooyin ku dhacayaanna inay la socdaanna ayagiina aan laga tixgelin.
Ilo xogogaal ayaa inoo sheegay in mas-uuliyiinta beesha caalamka Muqdisho u joogta ay ku taliyeen in mar walba aan dib u dhac noocana la aqbali karin, si waqti ku filan uu guddigu u helana xilliga ay fidsanayaan aanay isku yarayn oo ay gaarsiiyaan ilaa 8 toddobaad oo 2 bilood u dhiganta, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dhinacyo ku doodaya in waqtiga la kordhinayo aanu 2 toddobaad oo bil barkeed ah ka badan. Axmed Fiqi waxa uu soo jeediyay in guddigu ay iscasilaan maadaama ay ka rumayn waayeen xilligii ay iyagu qabsadeen, si guddi kale oo hawshan halkeeda ka sii wada loo dhiso.
Marka waxaan moodaa guddiga doorashadu in uu si toos ah wixii loogu tuhmayo ahaa madaxdan musharixiinta ee hadda xilka ku fadhida inay awaamirtooda iyo isku diyaargaroon iyaga diyaargarowgooda iyo howlahooda iyo ofiskooda si sharci darro ay ku joogaan intaba in iyaga ay ka amar qaataan oo aysan guddigaasi dhexdhexaadnimadiisi ee meeshaasi ka maqan tahay fashalkii koowaad ay tahay. Waxaana soo jeedinaynaa runtii in guddigaas maadaama uu ku fashilmay mandatekiisii markii koowaad ay ahayd doorashada in lagu qabto waqtigii lagu talagalay, haddana waqti kale ay qabteen oo hadda ay ku fashilmeen inaan fursad kale la siin oo guddi cusub oo rasmi ah hawshaasi wado dadka Soomaaliyeed kalsooni ku haysta inay meesha yimaado.
Guddiga doorashada dadban oo aanu in badan la xiriirnay si ay uga hadlaan dib u dhacan tallaabadii ugu horreysay ee doorashada ku yimid ayaa qaarkoodna ay ka gaabsadeen halka kuwa kalena ay taleefoonada ka jawaabi waayeen, laakiin waxa ay tilmaameen in berito gelinka hore ay arrintan war cad ka soo saari doonaan. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, halka aad weli kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O E da oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay xaaladda iyo cadaalad darro ay sheegtay in ay haysato dhalinyaro Soomaali ah oo ku eedeysan falal burcad badeednimo kuwaas oo ku xirxiran xabsiyo ku yaala daafaha dunida. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir oo war saxaafadeed ka soo saaray Muqdisho ayaa sheegay in dhalintaasi badankoodu ay ahaayeen kalluumaysato. Sahare Ciidla Nuur ayaa wasiirka qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareysatay.
Runtii uu ku saarsay war saxaafadeedkaas sanadihii 2-3 sano ka hor badda Soomaaliya waxaa ka jiray burcadbadeednimo. Runtii laakiin burcadbadeednimadaas dad badan oo kale oo kalluumaysata oo iyaguna maraakiibtii iyo doonyihii badda ka kalluumaysan jiray ama soo geli jiray ay qabqabteen oo la xidhxidhay oo burcadbadeednimo lagu haysto meelo badan oo daafaca adduunka sida Hindiya iyo Shiisalis Kenya iyo meelo badan oo adduunka oo Yurub ku jirto ayaa jira. Marka waxaanu runtii meelaha qaarkood laga dayrinayaa duruufta ay ku jiraan dhalinyartaasi ee dhinaca amniga, cadaaladda iyo dabcan nolosha, bal inaanu maragtay wasaaradaha yag iyo safaaradaha yagana aanu ku wargelino inay muwaadiniinta Soomaaliyeed ka war hayaan dowladaha dabcan hayana iyagana kolley si diblomaasiyana waa ula xidhiidi doonaa in maragtay lagala hadlo sidii dhalinyarta xorriyadooda loogu soo celin lahaa haddii maxkamad la saarayo cadaalad ay u heli lahaayeen kii xataa la xukumo dalkiisa la keeno si uu xukunka halkan ugu dhamaysto.
Waan gartay wasiir, waxaa la sheegay in dalka India dadkaasi xukunku ku dhacay Soomaalida tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 100 qof oo 119 qof la sheegayo. Maxaad arrintaa kala socotaan iyo xukunkoodu waxa uu kala yahay?
Waa lala xiriiray safaaradda Soomaaliya ku leedahay Hindiya. Runtii tirada ugu badan ee Soomaali burcadbadeed loo haysto inta aan ognahay waxay ku xidhan yihiin Hindiya iyo Shiisali. Way jiraan dhalinyar badan oo halkaas qaarkood xabsiyada ku tacadiyo ama daryeel xumo ay ku haysato iyo kuwa la xukumay oo tiradooda ay safaaraddu ugu dambaysay xaqiiqdaa ku maqan tahay iyo waxa lagu kala xukumay inay cadaalad heleen. Laakiin waxaan kale oo sheegayaa dhalinyartaas badankoodu kalluumaysato ayay ahay, way jireen, ma diidayno. Mararka qaarkood ficilo xugxun oo burcadbadeeda oo ka dhacay badaha Soomaaliya, laakiin in badan oo ka mid ah waxaa qafaalay doonyo iyaga laftigoodu ama maraakiib si sharci darra ah kaga kalluumaysanaya badaha Soomaaliya oo hubaysan ayaa qafaalay oo gacmaha dowladaha ku wareejiyey. Dee dowladahana waxaanu kala xidhiidi doonaa in la fiiriyo maragtay dadkan sidii lagu soo qartay.
Waan gartay. Marka wasiir, dadkan Soomaalida meel kastaba ha joogaan ama Seychelles amaba India ama wadamada kaleba, badanaa waxaa la xukumaa iyadoo aanay haysan wax qareen ah oo dowladoodii u qabatay, sidoo kalena eheladoodii iyo dadkoodii aanay ka agdhoweyn. Waxaa la tilmaamaysaa imika in dadka badankoodu aanay ahayn dad burcadbadeed, ay ahayn kalluumaysato lagu soo gafay, wadankoodii laga kaxaystay, xabsi lagu riday, islamarkaana la xukumay. Kasako war saxaafadeedkan iyo baaqanad maanta jeedinaysaan, maxaa dowladdu dadkaasi ay garab ku siisaa?
Runtii dee waxa weeye, maadaama aan dowladda Soomaaliya awood u lahayn in meel kastoo lagu xukumayo ay maanta qareen u qabato oo runtii walwal naga haysto inay heli karaan cadaalad rasmiya ama tansiilaad ama hay-adihii dowladda ee xataa sharcigu inaanay awoo qareenadii oo kale iyo xeer raalintii iyo inaanay lahayn awooddii loo baahnaa maanta wax laga dheregsan yahay. Laakiin safaaradaha ay joogaan ay wadamada ay ku xidhan yihiin jooga Soomaaliyeed ayaa had iyo jeer la yidhaahdaa la socda xaaladaha oo ugu taga xabsiyada oo dowladda ay u xidhan yihiin kala shaqeeya inay cadaaladna helaan, daryeelka bini-aadminimo ay u baahan yihiinna helaan. Laakiin weli warwar baa naga haysta inaanay ku filnaan karin. Weli ma dhihi karo guul baan badan baan ka gaadhay runtii.
Ugu dambeyn wasiir, ma waxaa jira warar idin soo gaadhay oo tilmaamaya in qaarkood dhibaato ku soo gaadhay xabsiyada dhexdooda?
Dee kolley qof Soomaaliyeed oo laga yaabo inuusan luuqadaha aqoonin oo waddan adduunka dabadiisa la geeyey oo ehelkiisii ka dheer yahay oo dowladdiisii ka dheer tahay, yacnii waad arkaysaa inuu maragtay kolleyba duruufo adag. Waana soo gaareen runtii meelo badan oo Aasiya iyo Afrika iyo Yurub ah oo badan bay naga soo gaareen in dhalinyaro Soomaaliyeed ku dhibaataysan in xabsiyo oo runtii dowladdana awooddeeda aanay ahayn inay kulli tagto, kulli maragtay dowladihii kala fadhiisato ay marmarka qaarkood aad ugu adagtay.
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ah wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya.
وحقاك لانتاف سوماليقا إذا عدى فيه وياه دوليه نقدك سنسان هاتانا قروي وراركا كيمان أي مقالة قروي بنتلان أي وحي شيغي يعني إن بانقيقا دحاء مقالة سي إن أي قبصدين إذا مكاتر سن مامولك بنتلان إذا مدن أي لشيغي يعني كعبان أيان مشهر لآن هاي ستا هذا هو حاخدك تلفنك أي قروي سيتو سوغو ترى وريها فيه وإذا نوح موسابير جيب نوح حدا دي مقلي سيد بالمعلومات نقسي نبانقيقان إذا مدو قبصدين نوح مصبر جامعي مغلسة واتهاي وان كعدر دارن لقستيال خطك لنعى تلفن كقره ونوح سفي عنه وما مغلية نوح مي مغلسة نوح موسى وهيك لقستيال وكسو نقرنا نوح موسى وكسو نقرنا نوح مصبر جامعي خطك تلفن مغلدة قره نوح موسى عيا كتري وقرده ومعلومات نقسين دونا warar naga soo gaaray garowe oo sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay qabsadeen bangiga dhexe ee magaalada garowe marka waa ku soo noqonayna warkaasi wulina laanta af Soomaaliga ee cadda VOA ayaa naga dhageysanaysan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha
waataa dhageystayaal barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ayaad maqleysan waxaana aad maqli doontaan warka garowe mardho
kulantuna xisbiga dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaha dhigistaal barnaamijka wicitaanka dhigistaha todobaadkan waxaan ku qaadaa dhigayna shirka maamulka samaynta wadada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe oo dhawaantana ergada baarlamaanka maamulkaas u matali doona ay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya shaaca ka qaaday inay gaarayaan ilaa 2027 xilliban oo qabaa'ilada labada gobol dego ilaa 2030 lagu sheegay ay kala matali doonaan hadaba labada xigta maxay noqon doonta maxaa wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qorsheysan cabashada qaar ay ka muujinayaan ergooyinkaasi iyo sidoo kale maamul sameynta labada gobol oo qaarkood ay sheegayaan inaana waqtigan ku habooneyn oo loo baahan yahay in marka dib u heshiisiin la dhexdhigo dadka su'aalahaas iyo kuwa kale oo isla arrimahaasi ku saabsan ayaa waxaa inooga jawaabi doona oo barnaamijka inagala qayb qaadan doona xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Yaxya Cali Ibraahim barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan usoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ugu horeyn Yaxya aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo shirka heerarkii uu soo maray iyo waxa wasaaradda arrimaha gudaha uga qorsheysan maamulka sameynta labada gobol Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaana Yaxya uu ku jawaabay
Jamaal waa mahadsan tahay baahda VOA-na waan salaamayaa iyo dadka Soomaalida dhanba arrinta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ma ahan mid isdhaaf ah waxa weeyaan qaybtii ugu dambeysay ee federaalinka maanta federaalinka Soomaaliya oo uu yahay labadan gobol ee yihiin labada gobol ugu dambeysay sida la filayo insha Allah dhawaan ku aqbali doonto federaalinka Soomaaliya dhammaadkii sanadkii hore adiga biri ugu dambeeyey ayaa saxayaasha gaar ahaan bisha Agoostaba saxayaasha ama dadka siyaasiyiinta ee kasoo jeeda labada gobol gudoomiyaasha labada gobol iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayay guud isula qaateen in labada gobol isku daro loo sameeyo maamul goboleed geddi socodkaasi wuxuu dhaliyey in shirkii maamul goboleed lagu sameyn lahaa Janaayo 2017 laga furo Jowhar sidaad ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu soo saaray wareejo markaas kadibsay shirku in uu ku qabsoomay u noqoto magaalada Jowhar magaalada markii gelinaysay magaalada madaxdana ay noqoto gobol Bardheer sidaas oo kale marka dabcan gooyin kala duwan waxa laga soo qaaday labada gobol degmooyinkooda kala duwan ee qabaa'ilada wareejiga oo ay tahay in maamulkaas ay wada yeeshaan ayaa lagu codsiyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda iyo labada gudoomiye ee labada gobol iyo ruqaasha aqoonyahanka iyo bulshada qaybeeda kala duwan ba iyo dowladka ayaa shirkaas madashaas group job u ahay waxayna warqaateen in la furo maamul goboleedkii ugu horreeyay oo safety kuwaad ahay kadib waxaa la galay caadiga ah markii maamulada noocan la sameynayo dib u heshiisiin waxay qaadatay muddo waxaa loo gudbay qaybtii kuraasta baarlamaanka maamul goboleedkaas cusub waxay dhalisay muran badan waxaa la soo saaray formulooyin kala duwan oo dabcan mar waxaa lagu salaynayaa in degmooyin loo qaybiyo mar labada gobol loo qaybiyey mar waxaa xoogeedii 185 oday dadka weligaa meesha dadku uga jiro nambarka ay ku leeyihiin mar waxaa loo qeybiyey baarlamaanka qaranka ayaa loo qeybiyey marka taasi waxay keentay in lagu heshii waayo dhanka bacdi waxaa loo dibay optiona kale oo kala duwan oo wax lagu xalliyo ayagiibaa ayay noqotay in laiskula soo dhaweeyo waxaa dhacday dubabkii markaasi xoogaa ay dhacday helabsanaan oo ay dadkii ay qoonsadeen qaabka wax loo qoondeeyey wasaarada arrimaha gudaha ayaa dib wasiirka wasaarada arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa dib go-aan u gaaray inuu ku celiyo halbeed ee wadqaybsiga odayaasha ama dubabka dhigo labada gobol inay ayagu ka tashtaan 13 maalmood bay jeer waxay u fadhiyeen inay qaybsadaan kuraasta baarlamaanka oo ahayd markaas 65 kursi nasiib darro way suurageliweysay laakiin wax badan ay soo dhaweeyeen oo ilaa iyo xad waxay keeneen heer wax laga qaban kara ayay keeneen dabcan waxaa intaas kadib dhacday in dowladda federaalka ay cajunto macnaha warbaratiigi uu qayb uga qaato fududeynta maamul sameynta labada gobolkaasina waxay dhalatay kadib markii madaxda qaranka ugu horeeyay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirada iyo xildhibaanada u dhashay gobolka hiiraan ay hiiraan soo joogeen in ka badan 17 maalmood oo lagala hadlayay mataqaanaa duubabka qaarkood aragti ahaan kasoo horjeeda sameynta ama isku darka labada gobol wax badan lasoo qaatay arrintaas way shaqayn weyday kadib waxaa dhacday xafiiska qaramada midoobay siyaasadeed ee wakiilka ogaa soomaaliya xafiiskaas missionkaasi saaristiya ayaa wuxuu u diray wasdi hiiraan iyo jawharba iyo bulabardeen iyagana wax kamera way ka iman waayeen waxaa intaas kadib mar kale loo dhaqaaqay insha allahu inay rajaynaynana igadiyo wasaarada arrimaha gudaha inay dib haddana ugu dhaqaaqaan imaamulka ay sameeyaan taasa waxay keentay 3 bishan in dib gogoshii ay uga furanto jawhar ayada oo 31 qabiil ay saami guud wada qaybsanayaan 21 kursi oo ka koobnaan doona baarlamaanka geedi socodkaas dhaliyey in si wanaagsan ugu heshiiyaan mahad ilaahay ka sugan ka gaarto dubabka garashadooda iyo sabarkooda isdhimintooda kuraasi markii la qeybiyey qabaailadii kulligood waxay ku heshiiyeen in ay qayb ay ka noqdaan taasa waxay keentay ergadii in qabashadeedii liiskeedii la bilaabo 3 bil ka hor haddana 98% way soo dhamaystirantay waxaan idiinaynaa insha allah diritoole in munaasabad arrintaas ku haboon la sameeyo oo loogu dabaaldegayo wejiga labaad ee shirka ee furmay ergadaasina waxay qaadan doonaan waxay tahay inay heshiiskii bulsho ama dastuurka inay ka hadlaan oo ay la eegaan ka doodaan kadibna ay ansixiyaan muddo 7 maalmood gudaheeda insha allah si loo xereeyo
waa gartay yaxye waxaad ka dhawaajisay in sida dad badan ay la socdaan hanaankan maamulka loogu sameynayo labadan gobol waqti badan iyo dadaal badan la geliyey waqti badanna uu soo qaatay hadda waxaad ka dhawaajisay in heer gabagabaa uu kusii dhow yahay laakiin sidaas oy tahay dhinaca hiiraan dad fara badan baa weli qaylinaya ugaasyada qaar baa qaylinaya oo dhahaya waxaan waxay u egyihiin afduub qasab marka rajo intee la eg baad ka qabtaan haddii maamulkaasi la sameeyo in dadku ay ku wada qancaan oo dadka ay ka wado mid noqdaan oo maamulkuna u noqdo mid najaxo oo taabagalaa mise sida dadka qaar ay u arkaan inay tahay un maamulka hala sameeyo ciddii qaylinaysa ha qayliso ciddii kalena sidaas unbaa lagu soconaya bal arrintaa ka waran
su-aal fiican waaye dabcan dowladda federaalka ahna mar kasta waxay diraysa baaq soomaaliyeed ee waxwadale gaar ahaan maamulka labada gobol wada samaysanaya inay geed hoos fariistaan ay wada hadlaan waana dee dabcan waxay ku jirta hadda hadalladeydii qeybta hore in arrintaas aan laga fuustanin aadna looga shaqeeyey aadna loogu dadaalay tabasho markasta way jiraysaa waxaan rabaa talaabayan ku xasuusiyo hiiraan shabeelle maamul sameyntooda kama talaalna caqabadii ka dhacay galmudug iyo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo wixii dalka ka dhacay guud ahaan kama talaalna caqabadahaas ayaa waxay ka jiraan meel walba dalka dal sidiisa markuu kasoo kabanayo dagaalo sukeeyo iyo dhibaatooyin dadka gudahooda kala gaaray waxaa qasab ah in waxyaabahan oo kale tuhunadan inay jiraan waxaa qasab ah hadacsanaanta hay-adaha dowliga ah iyo inay dadku ay aad uga faa'iidaystaan waxaa qasab ah kasoodin xumada bulshada dhexeeda ka jirta inay aad u isticmaalaan waxaa qasab ah danaha siyaasadeede ee aadka u tirada badan leh iyo aragtiya dadku aad diidan inay dhaliyaan caqabadaha noocaana oo lama filaanka dabcan dowladdu iyadu intay qaliya buu qaadatay waxba maysan iska alifin waxaa jiray hanaan wax loo soo dhistay oo maamulo hore wax loogu soo dhistay lasoo tijaabiyey waxaanina way dhacayaan laakiin qasab waxaa ah in albaabada ay mar walba u furan yihiin dadka tabashada qabo waan tagnay welina waa la tegayaa mana laga daalaayo maamulka, laakiin waxay ku tahay waajib dul saaran dowladda in ay sameyso macnaha iyadoo kaashanaysa rabitaanka iyo dadka khaasatan duulka labada gobol in maamul laga sameeyo yani hiiran shabeen in maamul loo sameeyo. Marka suuragal ma ahan in la yiraahdo ilaa iyo qof walba laga qancinayo simooyinka allahan kamid ahayn in yani waxba aan la samayn. Dadku waa inay leeyihiin hogaan, hogaankuna dee dowlad baa dalka uu leeyahay, masaalixda dadka ayay mar walba fiirinaysaa. Marka suuragal ma ahan in la yiraahdo kasoo qaal 2-3 qof oo tabashadooda ayaan waxba ay daradoodan waxba loo sameyn. Waxaa qasaba in maamul la sameeyo tabashada, waxaa qasaba in la isla qaato, waxaa qasaba in la wada hadlo. Dabcan annagana hadda markii hawshan aan bilownay waan ugu yeernay walaalaheena wax tabanayo, waxa waana diyaar baan unahay inaan la fariisano. Waxaanan isleenaha duubabka hadda wax samaysteenna oo hanaankan qeyb ka ahna waxaa dabcan way tageen, waxaad ogtihiin inay kulli isla fariisteen. Haddana ilama ahan in caqabad la-aan ay waxaan hadda samaysnay, dadka xataa duubabka hadda wax samaysana naftooda dhexdooda caqabado badan ayaa kala qabsaday. Dabcan waxaa lagu xisaabta maayo waa awood qaybsana wax la isku sidaqaysta maaha. Waa dadku way gugurtamayaan, way hadlayaan, waxbay isiinayaan, waxbay kala qaadanayaan, waxbay kala dhacsanayaan, waxbay isleeyihiin in hiiraan isabeela ay ka haraan. Waxaa jiro yani qodobo ku qoran dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo diidayo inuu midna goonaysu kaadiyo, oo sidoo kale diidayo mid ka mid a haddana in la kala googooyo. Dabcan 18 gobol oo dalka kooban yahay dastuurkay ku qoran tahay, degmooyinka dastuurka waxay ku qoran yihiin shuruuc, ay ku qoran yihin wasaaradda arrimaha gudaha federaalka. Waxaan qabaa marka inay aada muhiim u tahay in laga hadlo wixii suuragal ah, waxaan suuragal ahayn aan laga muraatusho.
Marka waxaad leedahay marnaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalka midna kuma soo dhicin takada iyo cabashada ay jeedinayaan reer Hiiraan oo tusaale ahaan ay leeyihiin gobolkan keliya ayaa ahaa gobolka ama dowladda dhexe aysan qaybinin oo hore, haddana ay xaq u leeyihiin in la kala qaybiyo, sidaasna iyagu maamul gaara samaysaan. Marka midna marna kuma soo dhicin arrinka in sida dadku salaadiinta qaar ay rabaan loo yeeyo. Hadalkaas sidaasna ka
fahmay. Go'aankaasi go'aan dastuuri waaye, ma ahan mid wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kale ee dowladda ay go'aan ay u leeyihiin awood inay intay ka fariistaan Hiiraan kala qaybiyaan. Ilamana ahan inay jirtocid intay fariisto maanta kala qaybin karto. Kuwa maamulo ka samaysan yihiin oo gobollo samaysay baa gobolladooda la aqoonsan waaye. Marka suuragal ma ahan inay arrintaas ay dhacdo.
Waa taa aad baad mahadsan tahay sida wanaagsan ee waafiga aad u faahfaahisay arrinkan. Na dhegeystayaasha ayaan markan fursado siinayaa dhegeystaha ugu horeeya ee khadka ku jira ayaan soo qabanayaa. Dhegeysta kusoo dhawo magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha qabtid aad weydiinayso xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya yaxye oo khadka si toosan hadda khadka ugu jira.
waxaan rabaa horta maamulka Hiiraan in shabeelada dhexe uu ka noqday caqabad markay kasoo degajiisantay iyo buuqiisii weli waxba dhammaan la ayahay. Ma aqaana 9 bilood ay kasii badan shar socday hadda wasaaradda arrimaha gudaha meesha ay soo jeedisa oo ah 15 maalmood keliya lagu soo kooban, ma aqaan xalka inay wasaaradda arrimaha gudaha keeni karto. Waxaan rabaa inaan xogeyaha 3 su-aal oo kooban aan si hoose oo kooban aan u weydiiyo. Waxaan rabaa xogeyaha inaan ku weydiiyo 3 su-aal oo kooban. odayaasha dhaqanka ee Jowhar hadda ku sugan, idinka yaa idin keenay? maxaa ka garxanta ah shaksiyaad dan gaar ah wata inay idin keenaan? dowladda odayaashu ma iyadaa keensato, mise waxaa idin keenayo oday dhaqameedyo ama nabadoono ama salaadiin la yaqaano? yaa odayaasha idinkeeda kusoo sima? oo waxaan idinku xamanayaa oo waxay tahay sacaadad ee xogeyay in yani odayaashuba qaarkood ay dowladda shaksiyadeeda wadato ay dalan gaarna ku wadato ah inay yani Hiiraan in shabeelada dhexe bars ku samayso ay shaqa ugu soo baxda ayada doorashooyinka. su-aasha labaad waxay tahay beelaha qaarkood cabasho ayay keeneen, waxaadna tiraahdeen beeshii cabasho qabta annaga noo timaado beel aaminsan in xaqeedii la diibtiyey, mahadal ayaad ku qancinaysaan? sababtoo beesha waxay aaminsantay in kamidkeedii ay maqan tahay. su-aasha saddexaad aan qabo waxay tahay wasaaradda arrimaha gudaha Hiiraan qancinteeda arka dan kama haysanayaa, mise waxa idin dan ah magaca ah wuxuu doonaa ahaaday jawaabaha maamulkaas ugu dhisma kaliima taargadigay ah mise Hiiraan inaad ku cagdhimataan waqti badan aad ku bixisaan rintiinaada? sababto wasaaradda arrimaha gudaha hadda waxaa la ku xamaa xoogaa inuu isliweyne si idinkugu dir Hiiraan hadday xataa idinka madaxdeyta xataa inaad wax badan waqti badan ku bixisaan jirta ku bixisaan maxaa idinku hortaagan oo xoogaya idin diidan idin?
waa tahay aada baad mahadsan tahay Cabdulqaadir.
Cabdulqaadir si wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan uu su-aalaha u dhigay. tan su-aasha ugu horeyso aniga uga mahadcelina su-aalaha uu weydiiyey xaqiiqa, because waa su-aalo aada u muhiima oo misleeyaha dadku inay fahmaan iyo baahan yihiin. dhaqanka yaa u keenay dowladda dhisaayo hadda samaynayo Hiiraan shabeelada dhexe waa su-aal wanaagsan. wasaaradda arrimaha gudaha federaalk horta waxaan rabaa walaalkii Cabdulqaadir inaa u sheegay inay tahay xarunta laga diiwaan geliyo dhaqanka heer federaal oo dhanba inaga ay waxaa diiwaan gelisay wasaaradda ayaa laga soo bilaabo duug ilaa nabadoon. Marka dhaqanka waa naqaanaa sidau uu u samaysan yahay beelaha mataqaanaa ii sheeg duubabkooda iyo nabadoonnadooda iyo aada loo yaqaanaa dhaqanka labada gobol wada dego. Dabcan waxaan annaga aan hawsha ka bilownaba duubabka. Duubabku waxa weeyaan waa ugaasyada, waa malaaqyada, waa wawarada, waxa weeyaan waa imaamyada, waa dadka meeshaas oo dhan ugu sarreeya waayo cid walba ay taqaano oo qof aanan ahayn annaga laamiga aan kasoo wadan karno ama ciidi intay keenta dhihi karto qofkaan anigu dantiida ka talinaya. Waa dadkii ugu mudnaay sida siyaasadda hadda Soomaaliya u qoran tahay. Dowladda hadda jirtana oo soo sameeyey 2012 oo haddana ka tashanaya aayaha labada gobol waaye. Marka duubkaasina dabcan way kala sarreeyaan, waxay isugu jiraan saddex qaybood. Duubabka aan sheegnay haddaasi ugaasyadii iyo wabaradii iyo malaaqyadii iyo mataqaanaa imaamyadii iyo leh oo duubabka la yaqaanaa, iyo sidoo kale nabadoonnadii oo iyagana ku xiga qaybta labaad ee garangarada labaad ee ku xigta ah, iyo wakiilo kasoo qaad qof baa laga yaabaa inuu ka maqan yahay dalka ama magaalo kale joog ama xanuunsan yahay wakiil uu samaysanaya anaan low mara iyo leeda wasaaradda. Marka sidaas waa dadka hadda awoodda qaybsanaya dalla soo cajajooga ama aan la garanayn. Su-aasha labaad, cabashada beelaha oo hadda haddii yihiin kuwa bannaanka jooga ama kuwa hadda awood qaybsiga ergadii ku heshiiyo ergadii hadda soo xireeyo hadday yihiinba waa daman waan ka garaabaynaa. Waana muhiim in hadal wax luqancin maaye. Dabcan meesha waxaa jirto sidaan haddaas u sheegay qaabab ama formulooyin ama qaacidooyin la isticmaalay baa jirta wasaaraddu ay ku shaqaynayso oo hanaan 8 sano kumeelgaarka dowladihii lasoo maray iyo 4 sano hadda lasoo dhaafay dalka uu ku shaqaynaya. Waxa macnaha lagu riyoonaa ma jiraan. Marka marna waxaa wax lagu qaybsadaa 135 oday ku jiro liiska qaran mataqaanaa la yaqaano oo odayaasha hadda soo dhisi doona dowladda soo socoto yani continentkooda ergo iyo mataqaanaa u horjoogay, iyo waxaa jiro dhibaanada golaha shacabka oo qaacida la yiraahdo. Waxaa kaloo jirta deegaan hab deegaan marka la yidhaahdo qaacida lagu saleeyaa jirto oo ah laga bilaabo heer gobol ilaa heer tuulo la aadayo, iyo waxaa jirta mid inta kulliga la isku soo qaado meelo dhexe la imaanayo oo macnaha ii sheeg oo xal ka raadin ah ayagoo waliba haddana ayagana laba loo sii qaybina oo qaad jirtankeeda. Marka qofka waa la fariisanaynaa siyaabaha wax laisugu hadii xataa ay ahayda mid xaaraan ku dhisan ama caqabada marka hore dadkaas xaq laga gala xataa waan ka garaabaynaa. Ilaa hadda ma jiraan ama way yar yihiinba meelo aanan laga jawaabin cabashadooda. Waana wadna mana ka harayno insha allah. Waana jecelnaha inaan arrintaas aan ka miro dhalino because waxaa lagu dhisan karaa dowlad is-ogolaanshiyo in dadku ay is-aqbalaan, is-indabuuciyaan, wax isla lahaadaan. Cidna waxay 1998 dadku uga diidiyeen oo dhibkii u dhacay waxay aheeday in wax la wadayeesho awgeed waxay burburinaa intaasoo qofada ugu dhimatay. Hiiraan waqti dowladda ma gelisay, haa way gelisay. Xaqiiqo waxaa ah laga bilaabo furitaanka shirka January sanadkan 2012 ilaa hadda oo diwaan sheega waxaan ku yiri madaxweynaha jamhuuriyadda tagay, ra-iisul wasaaraha tagay, wasiirka arrimaha gudaha ee wasiirada u dhashay deegaanka iyo xildhibaanada tageen, duubab kasoo jeedo gobollada kale ayaa tageen, waxaa tegay hay-adii UNSOM ayaa tagtay oo mataqaanaa hay-adda qaramada midoobay ee ugu qaabilsan arrimaha siyaasadda Soomaaliya, waxaa tegay igad baa tagtay. waxaan islayahay ilaa iyo xad waa lasoo maray laakiin weli ma ka sabarsannahay maya. waxaa dhab ah weli inay muhiim tahay in lala hadlo reer hiiraan qaybaha ka maqan. dabcan waxay ila tahay duubabkooda in lala hadlo, waan la hadlaynaa. mas-uul baan waxaan ogannahay dowladda inaan arrintaas ka garaawno. wixii dee dabcan sharci ah oo kala isdhowris ah oo isu dhimrin ah oo wada tashiya oo tala wadaaga dowladda federaalka Soomaaliya waxay u tahay waajib. waan la hadlaynaa mana ka quusanayno. maamulkan hadda meel dhex buu marayaaye maalin kastoo tallaabo la qaadayna insha allah waxaan diyaarona inaan la xaajoonno. gaar ahaan yani dadku weliba hadda waxay kusii darayaanba yani waxbaa dhaqaaqaya dowladdu macnaha ma wax hadis maanay leedahay maya. waxaan rabnaa annaga inay waxaan noqdaan wax dadkii herehiinaan hershiida la dhexe ay wada leeyihiin raali jirayiin kulligood
waata. aad baad umaadsan tahay yaxye. sidoo kale cabdiqaadir oo ku mahad celinayna su-aalahaagii aad weydiisay iyo barnaamijka aad ka qayb qaadatay intuba. khadadka telefoonada ayaan weli fursado sii siinaynaa dhegeyste kale ayaan soo qabanayaa. markan dhegeyste, magacaagii deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya iyo su-aasha aad qabtidna ku xijinaya kusoo dhow barnaamijka.
magacaygu waa cumar xasan ciribay oo jooga johannesburg konfur africa. hal su-aal baan qabaa iyo fikir kooban. haddaan fikirkayga ku hormaro, sidaan aaminsannahay federaalka Soomaaliya hadda ka howlgeli raba waa wax Soomaalida ku cusub ugana imaaday dibadda. federaalka Soomaaliya maadaama uu dibadda uga yimid oo wax Soomaalida hore ugu dhaqmi jirta aysan ahayn, dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la rabay in ma garanaysaa ay federaalka maadaama dalal badan oo dunida ay ku dhaqmaan in bal ay waxyaalo badan ka soo barato hadka federaalka sida federaalka loo wada yaqaano ay tahay federaalka waa wax u madax banaan dadka la rabo in maamul federaal loo sameeyo misaal in dadku ayagu ay federaalka soo diyaarsadaan wixii farsamooyin ah na dawladda dhexe ay ku caawiso sida hadda wada arkayno hiiraan haddaan su-aasheedu u gudbo hiiraan waxaa dega 13 qabiilood qabiil ka mid ah baan ka soo jeedaa oo hiiraan degan 13-kaas qabiil oo hiiraan degan odayaashooda iyo haddaan si gaara usii magacaabo odayaasha dhaliyashan barnaamijkan hiiraan oo beledweyne ku sugan waxay mar walba ku celceliyaan oo ay dhahaan waa in naloo sameeyaa gobol nabadeed oo yacni beelahaas degan hiiraan dhibaatooyin badan baa dhex maray colaado badan baa dhex yaala marka dowladda federaalka soomaaliya dad intaasoo sana isoo dagaalhayay ma garanaysaa dhibaatooyin badan dhex yaalay ayagiina dhahaya annaga gobol hal loo sameeyo oo yacni aan wada fariisanno oo marka hore annaga dhexdeenna heshiino kana annaga sida ay rabno maamuladeennana aan u diyaarsanno dowladda federaalka soomaaliyana hanu u caawi uga sheek nabadeed in dadka loo dhigo maxaa ka hortaagan baa
laayaaadigayo mas-uul yahay waad mahadsan tahay
walaalkay cumar xasan su-aashiisu aad bay u mugweyn tahay waa runtiis in dubabka ehigan qaar ka mid ah oo hadda gogosha ka maqan ay codsadeen in waqti la siiyo dib u heshiisiineed waanan ognahay kulligeenba in waqtigaas la bixiyey hiiraan laftirkeeda qaybo ka mid a gaar ahaan magaalada beledweyn saddex jeer baan dib u heshiisiin ka samaynay bilihii lasoo dhaafay waxaasa dabeecad ahayd ba sanadaha markii maamulka la sameynaa meesha gogosha ay ka fidsan tahay baa lagu heshiiyaa oo dadkii qabaa-iladaas matelaya isugu yimaadaan ayagaa ka wada hadlo danaha dadka ay matelayaan dib u heshiisiinta bilahan socoto anigu aan ka hadlayaba waxay ka dhicaysay qabaa-ilada dhexdooda waana hadda qabaa-ilada wax kaysa waa heshiis cid wuxu qabtaa huma cidda maqan marka wax qabanayso waqti in ku filan la siiyey ayaan anigu aan ogsoonahay waana sax inay codsadeen oo waqti la qaatay waa dareemi kartaa madasha jeena weli bilaaba ilaa hadda waqtigeedii dee waa given waa la qaatay meesha lagu hadlahuna waa meeshaas weyaan tan oo ah 13 qabiile wada dego hiiraan waa walaalkay asagaaba ka dhawaajiye inuu nambarka si sax u yiri ma hubi laakiin waxaan kusoo jeedin lahay tabasho ma wada qabaan ismana wada haystaan dad badanaana wada dego balse 98% hadda waxay ku sugan yihiin magaalada Jowhar waa dadku waxooda qaybsaday oo hanaankan qaybka marka dadka ka maqan meesha waa dad gaara weeyaan oo u baahan arrintooda lasii wado oo aada looga sii fikiro laakiin gacmaha siyaasadeed tarada badan in aada looga yareeyo oo dabcan
cumar aad filaysaan yaxyow in mar haddii aad tiri ergadu waxay ku heshiiyeen inay iyagu qaybsadaan sida kuraasta baarlamaanka uu noqonayo 17 xubnood ayaa baarlamaanka ka mid noqon doona oo 30 qabiil oo labada gobol dega marka 17-kani ma waxaa idin soo gudbiyay odayaasha dhaqanka sidaanan ku qaybsanayna idin yiraahdeen mise waa shax ama qoondo idinka aad u samaysay
ha waa aad baa u mahadsan tahay qoondada dabcan dowladda ka imaanaysaa waa sidaas weeyaan runtii baarlamaankan waxaa laga bilaabay 45 waxaa la geeyey 65 waxaa la geeyey 71 marka qoondada waxaa jaangoynteeda waxaa iska lahayd mar walba wasaaradda dabcan nambarkii la siiyey ku jaangooyeen markii hore shirka isdirekta hore la geli jiray 65 la siiyey inay soo qaybsadaan qabaa-ilada dabcan ayaguna waxay leeyihiin qayb hoostaadiyo marka numbarkii waa iskeeni waayeen aad ay u fiican tahay baarlamaanka dowlad goboleedka inuu koobnaado oo aada u yaraado aada u wanaagsan tahay laakiin nasiib daro hadda dadkao dhan waa inay iska dhex arkaan bay aada u danaynayaan oo jiko walba oo soomaaliyeed waxay rabtaa oo meeshaan dhigtaa inay iyaduna qayb ay ka noqoto taasaa marka waxaa keentay isu ogolaanshiya la-aanta ismatalaada ayaa waxay keenaysaa baarlamaanada hore ay noqdaan 500 iyo in ka badan laakiin insha allahu dee hadda waxa maamulku meel gaara waa samayntiisa marka dadka talada hadhow ay ka gooda markay samaystaan golayaasha dowladdooda markay samaystaan ayagaa go-aan ka gaari doono 12-kowdaan siinay 17-kii bay soo jaangoosteen dabcan laga tirada badan yahay oo bilmata laga tegay oo kale iyo dabcan iyagana xuquuq qooniya bay leeyihiin oo annaga aan uga mas-uulnahay dowladda
gunaanadkii barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegay galmudug waxaad ka dhawaajisay in dibashiisiinta iyo wadahadalada kadib in maamulka lagu dhameeyey wax ka yar 20 cisho midkan hadda Jowhar iyo Shabeellaha dhexe isaguna goormaa rajaynaysaan in ugu dambeyn baarlamaanka ay sameystaan oo ay doortaan dabadeedna madaxweynihii la sameeyo ugu dambeyn goorma ay wasaaraddu qorshaysan tahay
annaga runtii maabka hadda yani qadiidada inoo degsanan waxaan ku sameynayna waxa weeye ergadii oo xerootay oo qaarkood hadda ay gudaha ay ku jiraan inay dhamaystirmaan beri haddii ilaahay yiraahdo. Ergadaasi 7 maalmood in ka yar waxay uga hadli doonaan dastuurka, kadibna dabcan isla waxaa garab socda hadda saca aan kula hadlayo qabaa'ilada qaarkood ergada waxay isku soo direen xildhibaanadii isku maray inoo soo gudbiyeen. Marka insha allah aad u qurbaan doontaa sidaan ilaahay ka rajaynayno. waxaanan xaqiiqa 7 bisha October bay annaga noogu aadan tahay. marka hore waxaan qorsheynaynaa 3 bisha laakiin xarantii waxaan ognahay in fursado badan ay u baahan tahay xarenta ergada qaybsiga beeluhu ayaga hoos iskii qabsanayo taas uma fududa haddana xildhibaanadii in haddana la soo qoondeeso sidaas waxaa warinay 7 bisha October insha allahu madaxweynihii hiiraan shabeelle dhexe mateli lahay waa badan insha allahu wuu samaysan yahay. waxaa kaloo iyadana xusuus mudan hanaankan ama barnaamijkan hadda hiiraan shabeelle dhexe bulshada caalamka aqoonsigeeda iyo wuxuu leeyahay taageeradeeda farsame iyo mid dhaqaalaba waa muhiim arrintaas sababtoo ah yani markii la sameynayo maamulka lama rabo inuu noqdo cid gooni ama ay ku danaysanayso ama cid gooni inay wadato waa inuu yahay sidaa data ku sheeg golaha sare u samaysan oo qaramada midooda qayb ka yihiin iyaga ay qayb ka tahay oo macnaha aan samayn qayb ka tahay oo yuridiyan inay qayb ka yahay si guud bay u dhacdo. marka dowladda halkan ka soo baxday insha allah waa mid taabagal ah waa mid dastuuriya waa mid dowladda federaalka ah ay hor kici doonto insha allah helina doona xuquuqaadka dowlad goboleedka kale ee dalka ay leeyihiin.
aad iyo aad baad u mahadsantahay yaxye waqtigii aad na siisay iyo si aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaga mahadcelinayna. yaxye cali ibraahim xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa isagoo jooga magaalada muqdisho ayuu khadka telefoonka igu warramayey dhegeystayaal dana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas aynu kusoo gabgabaynay waxaan u mahadcelinaya dhegeystayaasha khadadka telefoonada uga qayb qaatay barnaamijka iyo sidoo kale yaxye cali ibraahim xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya. barnaamijka waxa idiin soo saray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan idinkala tegaynaa nabadgelyo.
waa hagaag barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ayaan intaasi iga gudbaynaa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegeysanaysaan. haatanna haddii aan ku noqono magaalada garoowe ee maamulka puntland wararka ka imanaya ayaa sheegaya in bangiga dhexe ee magaaladaasi ay qabsadeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland. ciidamadan ayaa la sheegaya inay ka cabanayaan mushahar la-aan haysata. haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada garoowe si toosa ugu jira wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb. nuux, waad imaqlaysaa baan filaya.
cabdixasin, si fiican aan kuu maqlaa.
bal macluumaad naga sii, ciidamadan la sheegayo inay qabsadeen bangiga ku yaala magaalada garoowe, bangiga dhexe.
cabdixasin, wax yar ka hor salaadii maqrib xilliga magaalada garoowe ayay ciidamadan oo gaadiidka dagaalka watay kana tirsan ciidamada b i eda ayaa la wareegay bangiga dhexe ee magaalada garoowe. kadibna waxaan isku dayay inaan helo sababaha keenay in ciidamadan ay waqtigan la wareegaan. qaar ka mid a madaxdooda oo aan la xiriira waxay ii sheegeen in muddo badan ay ka maqan tahay ciidanka mushaaraadkooda, gaar ahaan ilaa iyo 7 bilood waqtiyo ku dhow inay gaarayaan inay mushaaraadkii ka maqan yihiin. marka sababahaasna ay keentay in ciidamada iyagoo gadootan ay la wareegaan bangiga dhexe ee garoow.
marka miyaan u jirin hab kale oo ciidamadu ay mushaharkaasi mushahar la-aanta haysata ay arrintan cid ugala hadli karaan oon ahayn inay bangigii qabsadaan?
waa dareemi kartaa mar haddii la yiraahdo ilaa iyo 7 bilood ciidamada wax mushaaraada ma qaadan, waa dareemi kartaa in ilaa iyo muddo ay ka daba wareegayeen ama ay sugayeen. laakiin marka ciidamada laga soo tago qeybaha kale sida xataa shaqaalaha rayidka bilo badana ka maqan, waxayna in muddo ah shaqaalaha rayidka ay sheegayeen intii weliba gaar ahaan xukuumaddan cabdiweli maxamed cali gaas intuu joogay in ay mushaaraadku ay ahaayeen kuwa in badan maqnaanayay. markay ilaa iyo 5 bilood maqnaadaan in haddana qeyb la helaya haddana ay maqnaanayeen. marka waayadanba way jirtay mushaar la-aanta ay ka cabanayaan qeybaha kala duwan ee ciidamada iyo sidoo kale shaqaalaha rayidka ee hay-adaha kala duwan ee dowladda u shaqeynaya.
marka ciidamadan iminka qabsaday bangiga aad leedahay mushahar la-aan baa haysata, ma lacag la-aan baa jirta mise lacagihii iyaga loogu talagalay ayaa laysdaba mariyo oo arrintaasaa keentay inay mushahar la-aan noqdaan?
cabdixasiis, marka la eego dhanka canshuuraadka dowladda ay qaadayso way muuqanaysaa inay qaadayaan maalin walba way jiraan hadday noqoto maaliyadda, hadday noqoto ciidamada ilaaliya canshuuraha, intaba way wadaan maalin walba canshuuraha in la qaadayo, in canshuura ziyaada ah ay dowladda marba marka dambes xataa soo kordhinayso, iyadoo taasna ay jirto haddana ay maalin walba ka cabanayaan iyo bil kasto shaqaalaha iyo ciidamadaba inaysan mushaaraadkooda helin.
Waatay marka
bankan ay walaac ka muujinayaan qaybaha kala duwan ee shacabka iyo shaqaalaha hay-adaha dowladda u shaqeeya intaba.
Marka bankigan iminka ay qabsadeen, ma gudihiisa lacag baa ku jirto, ma lacag bay ku tuhmayaan ciidamadu?
Markii ay la wareegeen qaybo ka mid a xitaa shaqaalaha, waxaa lii sheegay inay gudaha ku jireen oysan weli ka bixin. Waxaana ku amreen inaysan jirin cid geli karta iyo cid ka bixi karta. Waxaana ciidanka oo aada u fara badnaa ay ku hareerisnaayeen bankiga oo aada u weyn dhismihiisa marka loo eego dhismayaasha kale ee dowladda. Sidoo kale gaadiidka ciidamada ayaa koonayaasha bankiga yaalay. Markay ku amreen ma jirin wax kasoo baxay gudaha. Dadkana waxay ii sheegeen inay jiraan qaar ka mid a shaqaalaha oo gudaha bankiga ee xilligaasi ku jirayo xisaabooyinkii maanta ugu dambeeyey iyo kale muxuu kala hagaajinayay. Arrimahanina waa arrimo muddo soo taagnaa dhanka ciidamada iyo shaqaalaha intaba oo ay ka cabanayeen mushaar la-aan oo xitaa hay-adaha warbaahinta maxalliga ay ka hadlayeen maalmihii ugu dambeysay.
Ugu dambeyntii marka maxaa xalku yahay iminka ciidamadii bankigiibay haystaan, maamulku iyagu ma ka hadleen, maxayna tahay tallaabada tan xigta ee la qaadayo?
Ilaa iyo hadda kama hadlin, laakiin inta badan sida horey loola socday markay sidaan oo kale dhacda ama ciidamada ay garoodaan ama shaqaalaho kale ay sameeyaan mudaaharaadyo ay uga soo horjeedaan, way dhici jirtay in dowladuhu ay sistamkan ama Puntland soo maray ay bixiyaan mushaaraadka. Hadda ka horna sidaan oo kale way dhacday oo magaalada Boqortooyo kale way ka dhacday oo ciidamo gadoodsan oo la wareegay bangiyo iyo sidoo kale dekedii magaalada Boqortooyo. Marka way horey u dhacday, weyna inta badanna mas-uuliyiinta waqtiyada ay dhacaan sidaan oo kale si degdeg ah ayuu ku bixiyaan, waana miday og yihiin ciidamada laftirkooda marka ay gadoodaan inay helayaan mushaaraadka ka maqan.
Waatay, aad baad u mahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o da Nuux Muuse Bircheeb oo khadka telefoonka ee magaalada Garoowe si toosa ugu jiray, waxaanu macluumaad naga siinayay magaalada Garoowe bankiga dhexe oo la sheegayo inay qabsadeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo mushahar la-aan ka cabanaya.
waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo soo diyaariyay inala socodsiinayo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, qaar ka mid ah idaacadaha hirarka f m-ka wax ku tabiya ee af soomaaliga ku hadla waxaynu si joogto ah indhaweydba uga maqlaynay laqbahooda dhabta ah iyada oo aan si wacan loogu dhabogelin erayo gef ah oo laba saddex weliya markay ku celceliyaan ay kuwa kalena kaga daydaan kuna daataan. ugu dambaysta cid yac ama yah mid uun ka tiraahda markii la waayana ereyadaas oo dharan rogan baa sidoodaas dadweynaha ugu gudba hadhowna si fudud afka ugu milma. markaas baa waxaa maalin walba ku soo biiraya ereyo labeeb ah oo xeer ay cuskan yihiin iyo si ay ku soo baxeen midnaba aan la garanayn, sida eedaymo halkii eeda laga odhan lahaa, kala fadhi halkii kalfadhi laga odhan lahaa. waxaa loogu magacdaray hotel dayax, waxaa loo bixiyey hotel dayax halkii laga odhan lahaa. madaxweyne hebel ayaa saaki qaahira u boqoolay halkii wuu u jarmaaday iyo wuu u kalahay miduun laga odhan lahaa iyo wixii lamid ah. maantase maxaa cusub oo aan ku keenay, weeye su-aashu. muddo eega dhowr sana laga joogo ayaan idaacadahaas middood ka dhagaystay war ku saabsan dadaalka ay ummaduhu ugu jiraan la dagaalanka cudurka duumada ee sababtiisa ay kanicadu leedahay adduunka saddexaad oo Soomaaliya ay ka mid ka tahayna faraha kulul ku haya. maalintaas buu wariyayaasha midkood warow tabinayay wuxuu ku yidhi, caruur agoona oo Soomaaliyeed meel hebladan lagu uruuriyey ayaa loo qaybiyey mara kanicooyin. galab iyana aan sidaa usii fogeyn oo gugii dhaweyda ayaan mar kalena waxaan dhageystay weriye isaguna warkaas mid la too ah dhageystayaashiisa u dawinaya isla erayadaas qudhoodan adeegsanaya. Dhabtiina weriyihii hore ha laga barto ama kii dambe ha faafiyee dhadhan ahaan iyo naxwo ahaanba weedhu waa qalad, gaar ahaan labada erey ee ishuwan ahna mara kaneecooyin. Intaasi aanan u gelin af ahaan adeegsiga ereygaasi siduu u qaldan yahay, aan wax yar ka soo dhambasho sheeko in la xiiseeyo mudano ku saabsan Soomaalidii hore iyo aqoontii ay kaneecada u lahayd. Sabankan aynu joogno, dadaalka caalamiga ah oo bahasha lagula dagaalamaa heer sare ayuu maraya, dadaal u badan kiniiniyaal markii waa la joogaba dadweynaha dalalka saboolka ah bilaash loogu qaybiyo oo ka hortag iyo daweynta eelkeedaba loo siiyo. Ha yeeshee, dhowr qarni ka hor intaan dunidu la ogaan ayay Soomaalidu ogaatay cudurka duumada ama dhaxanta ay ku magacowdo inay kaneecadu sababto. Taasna waxaa caddaynaya looguna tegi karaa qoraal bartamihii qarnigii 19aad la daabacay oo uu lahaa dalmareenkii Ingiriiska ahaa ee Richard Burton la oran jiray. Wuxuu marayay dhulsaraadka miyiga ah ee ballaaran una dhexeeya magaalooyinka filka waaweyn ee Harar iyo Sayidac la kala yidhaahdo. Wuxuu wataa awr uu jiscil ugu raran yahay iyo rag Soomaaliyeed oo ilaalinaya, waxna uu ku siiyo. Isaga oo miyigaas dhex saqaafaya ayuu habeen habeenada ka mid a wuxuu ku ag furtay dubda Soomaali ah oo wax yar ka hor meesha degtay aqalladiina dhisanaysa. Markay hawshaas ebiyeenna, qoys waliba wuxuu sabada aqalkiisa ka shitay dab weyn oo wiil iyo waayeelba uu reer waliba hareerihiisa ku soo wada ururay. Dalmareenkii Ingiriiska ahaabaa arrintaa la yaabay, wuxuuna iskula hadlay oo qabow dab laga kulaaraaba ma jiree, maxaa ugu wacan oo reer miyigani ay oogta u wada shiteen. Markaas baa loo sheegay in kaneecada iyo qaniinkeeda ay isaga ilaalinayaan marba haddii lagu jiro xilliga ay taranto. Dabadeedna odayadii reeraha ahaa ee uu martiga u ahaa intuu su-aal ku celiya ayuu ku yidhi, oo qaniinyada kaneecadu ma waxbay dhibtaa? Haahoo, xanuun duumo ama dhaxan aanu u naqaan ayaa nagu dhaca nurka ayna qaniinto, dad badanina waa nooga leedaa, ayay ku yidhaahdeen. Taasina mar labaad bay Bertan ka daadegi weyday, dhulkiisiina wuxuu u kacay isaga oo garan la darisku noosha sidaas u yaari in nolosha aadanaha ay halis ku noqon karto, iyo sidoo kale isaga oo Soomaalidana garaadiyari ku tilmaamaya. Dab ahaan intii ay kanaaco jirtay cudurka duumaduna ifka wuu ka jiray. Tarab tarab ayuu aadanaha u leynayay, waxaase lagu kala hormaray ogaanshaha waxa keena. Xilliyadaas ku beegan qarnigii 19aad iyo ka horba, duumada waxaa Yurub looga yaqiin xanuun ka dhasha hawo xun oo qofka marta, sidaa darteed bay ugu bixiyeen malaariya oo ah magac afka Laatiinka ka soo jeeda, kana kooban labada erey ee kala ah mal oo macnihiisu xun yahay iyo aariya oo isna macnihiisu hawo yahay. Xilliyadaas aan ka hadlayno, dabkii ay ka shidan jireen ka sokow, Soomaalidu waxay qaniinyada kaneecada kaga hortegi jirtay waxa ay daragad ama darga u tiqiin oo geedaha dhexdooda inta laga dhisto habeenkii inta loo baxo la seexan jiray. Oo waa isla xilliyadaas markii laba meedis oo keliya uu gabyaha hore ku caddeeyey dhulka Soomaalida meesha ay ugu badan tahay iyo eelka qaniinkeedu uu dadka ku reebo, isaga oo adeegsanaya ereyga dhilmaayo oo ah erey labaad oo Soomaalida koonfurta qaarkeed ay kaneecada ku magacowdo. Waa gabyaagii oran jiray nin dhintiyo nin dhoobay u kacay wax isma dhaamaane nin dhilmaayo dhuuxa u gashaan dhimanna noolayn. Sidaan meel hore ku soo sheegay, waxaa jira dadaal caalami ah oo looga gol leeyahay kaneecada iyo cudurka ay sido in lagu daba jaro. Waxyaalihii uu dadaalkaasi dhalayna waxaa ka mid ah marada khafiifka ah ee qofka bahasha cabsida ka qaba markuu hurdada u dalbanayo uu gogosha duseeda ka soo laalaadiyo dabadeedna iyada oo dhinac walba kaga daboolan uu halkiisa ku gamco isaga oo huba in aanay u soo dusi karin. Dhowaan ka hor Soomaalidu maradaas ma aqoon magacna uma lahayn, sidaa darteedna waxay muddaba ugu yeeli jirtay magaceeda abtalyaaniga ka soo jeeda oo ah Zanziere ama Sansayeri. Kol dambe oo magac af Soomaali ah loo doonayna waxaa loo helay Marakanaaco oo ah eray bixin aniga kulley aad ila hagaagsan. Aan haddaba ku noqdo weliyihii aan maqlay isaga oo leh caruur agoona oo Soomaaliyeed meel heblana lagu ururiyey ayaa loo qaybiyey Marakanaacooyin. Marka horeba Kanaaco kuma jirto magacyada la wadareeyo, haddii ay hal tahay iyo hadday kun tahayna waa Kanaaco uun, sidaa darteedna wax Kanaacooyin la yidhaahdo af Soomaaliga laguma yaqaan. Taana aan kaa siiyo tusaale aad ku rumaysan karto, ka soo qaad inaad xalay seexatay meel ay bahashu ka buuxdo oo aad ka ladi weyday. Waaguu kolkuu baryo adiga oo qaniinkeedii xalay ka eed sheeganaya, bal isweydiiyo ma waxaad tidhaahdaa heblaay xalay Kanaaco ay cuntay, mase waxaad tidhaahdaa heblaay xalay Kanaacooyin baa ay cunay? Meesha uu weliyuhu gafka kaga dhacayna waa halkaas, maxaa yeelay wadareynta Kanaacadu meesha kuma jirtee. Waxaa ku habboonaa inuu marada wadareeyo, markaasna uu yidhaahdo caruur agoona oo Soomaaliyeed meel heblana lagu ururiyey ayaa loo qaybiyey marya Kanaaco. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
Waa hagaag Axmed Faarax Cali idaacaha barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Intaasi aan uga gudubno ciddii barnaamijkaasi seegay, waxay mar kasta ka daalacan karaan boggeena voasomali.com. haatana fanaanka Maxamed BK iyo mid ka mid heesaha ku luuqeeyo ayaan barnaamijka gunaanadkiisa ku soo gabagabaynaynaa. Waa heestii Muna.
Munacay kana tahay la casiibay anigu ee Haramko la ciidiyo arrafay Allada timi Issey kuba barbarteyo Waligeed waligeed maxaasiyey Amuna muna imuna Haramko la ciidiyo arrafay Allada timi Issey kuba barbarteyo waligeed waligeed macaasi muna 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 hadal mabacal celiso dadku ka macarooda carabkeedu keedu waanu hadal mabacal celiso dadku ka macarooda carabkeedu keedu waanu عب لغو ما حلي كرو عدرت قالياتهاي
عب لغو ما حلي كرو عدرت قالياتهاي عدكا معان محمد بيكي ايانو كسو قبا قبينينا اذا عدين في دمال لغي استيال تان يوكولان تدير الدم با اذا عد سبح لمانا وانيقو اجهام عبولة يا عبد العزيز حسين او اذن له اسم اغل دم با او حي صلح
عدرت قالياتهاي Issaad sharafta leertahay Urad dawrsan baatahay Muna 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 ninkii dhulka cidhi filaacidhi iyo doon cadceed jiran cawiskii iftiinta awa daranta fiidkii dhulka cidhi filaacidhi iyo doon cadceed jiran cawiskii iftiinta xaramko la ciidiyo